Reykjavík, Réttskvöld 28, 15. desember 1970, Rannveig M. Stefánsdóttir, segir frá.
Þetta
er þetta. Já, eða þú treystir þig til.
Já. Æ, ég er góð. Hvernig ná ég að byrja?
Það er bara eins og þú byrjaðir áður. Bara einhvern veginn. Bara svona... sem einfaldist. Það var þessi saga þarna
Ég hef heilt á ég hef heilt að þér sveltu ég.
Já,
ég. Ég hef heilt að þegar svarti döði gekk á Íslandi fyrir eins og allir vita löngu síðan þá hafi hann byrjaði í fólki með nærrum. Og svo hefði það verið búið að taka eftir þessu, en einu sinni þegar að veikin er að byrja á einum bæ, í ungum manni, þá segir systir hans þegar hann byrjar að nærra. Guð hjálpi þér bróður minn. Og hann fekk ekki veikina, eða minnstu hvað dó hann ekki húnni. Og þetta breyttist kyrðin og fólki tók upp þennan síð að segja Guð hjálpi mér þegar það fór að nærra. Það sá að þetta myndi hafa verið fyrir það að það byrði fyrir sér sem að maðurinn dó ekki. Og síðan hafi þetta tíðkast á Íslandi að fólk segði hvað hjálpi mér þegar hann herrar.
Já, hver sagði þér þess að sögur hann? Hver sagði þér þess að sögur?
Ég þetta.
Heyrður hann fyrir norðan?
Já, mér þetta var sagt fyrir norður í Húnavatnssýslu.
Ja,
þar sem foreldri mínu voru.